สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับวันที่12กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่เหมือนเช่นทุกปีเพียงแต่ปีนี้ถือเป็นเกมลองใจสาวก Apple กับการเปิดตัว iPhone ที่ยังคงเป็นรุ่นปริศนาที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจในรุ่น iPhone X ประเด็นสำคัญไม่เพียงแค่การลุ้นอย่างใจจดใจจ่อทั้งฝั่งผู้บริโภคและคู่แข่งทั่วโลกของ Apple ถึงการเปิดตัวฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยตามสไตล์ของ Appleแต่ยังเป็นการทดสอบกำลังซื้อของสาวก Apple ว่าจะยอมทุ่มเงินกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 34,000 บาทเพื่อ iPhone รุ่นใหม่นี้หรือไม่จุดขายของ iPhone ปีนี้เห็นจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีที่ iPhone ถือกำเนิดบนโลกซึ่งราคาเปิดอยู่ที่999ดอลลาร์ในตอนแรกสูงกว่าราคาเปิดตัว iPhone รุ่นแรกกว่า300ดอลลาร์ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความแตกต่างให้คู่แข่งอย่างซัมซุงและหัวเว่ยที่พยายามเทียบรุ่นให้เท่าเทียมกับสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ให้จงได้นอกจากนี้ตามข่าวที่รั่วหลุดมาเรื่อยๆก็มีทั้งรูปทรงที่ยาวกว่ารุ่นปัจจุบันหน้าจอไร้ขอบและหน้าจอ LED แบบออร์แกนิกที่ให้สีคมชัดเต็มอิ่มถึงอารมณ์กว่าที่ชาร์จไฟไร้สายปุ่มโฮมที่จะหายไปและกล้องที่ชัดขึ้นตามสไตล์ของ iPhone ทุกรุ่นแต่ที่ดูแล้วที่กล่าวมาอาจไม่เร้าใจเท่ากับเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าที่จะใช้ปลดล็อกสมาร์ทโฟนของคุณได้รวมทั้งข่าวลือเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการประมวลผลของ iPhone รุ่นนี้ด้วยค่ะสิ่งที่ทำให้ iPhone กล้ารุกตลาดด้วยสมาร์ทโฟนราคาแพงนั้นทาง Debbie Root รองประธานอาวุโสด้านการวิจัยผู้บริโภคจากบริษัทแมกกิทมองว่าพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของคนในปัจจุบันเหมือนกับการแสดงฐานะทางสังคมเทียบเท่ากับการซื้อรถและบางคนให้คุณค่าของสมาร์ทโฟนมากกว่าสิ่งอื่นใดบางครั้งอาจมากกว่าอาหารหรือเซ็กซ์ซะอีกค่ะถ้าไปดูฝั่งคู่แข่งแล้วไม่นานมานี้ Samsung เพิ่งเปิดราคา Galaxy Note 8ที่ราคา930ดอลลาร์หรือราว 32,000 บาทมาแล้วซึ่งหากการทดสอบราคาสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ของ Apple ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นใบเบิกทางให้สมาร์ทโฟนค่ายอื่นตื่นตัวและกล้าที่จะอัดนวัตกรรมไปพร้อมกับราคาที่สูงเร็วได้ค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับ